Selamat malam semuanya. Wow. So many of you. Ini senang sekali malam ini kita bisa berjumpa dan setiap kali berjumpa begini saya selalu sudah mulai bisa membayangkan nanti 4 hari kemudian di mana kita mengalami sesi yang terakhir. Dan waktunya akan cepat sekali. Tapi ada bedanya, untuk saya waktu cepat tapi saya duduk di kursi terus, kalian harus duduk di bawah. So sorry about that. Mestinya tambah lama, mungkin agak tambah lelah, tambah capek. Tapi intinya ini protokol saja, mestinya sudah diterangkan. Ada kutipan dari ajaran yang mengatakan Dharma ini happy di permulaan, happy di tengah-tengah, dan happy di akhir. Jadi it's a good test. Kalau memang nanti kita sambil bersama-sama sharing ini, berbagi, kalau kita masih bisa senyum bersama-sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, so kata-kata itu mempunyai kebenaran. Dan mudah-mudahan that's going to be the case. Kali ini agak lain, saya datang udah 3 hari yang lalu. Jadi sudah sempat bertemu dengan banyak di antara kalian satu atau cara lain dalam 3 hari yang lalu ini, tapi juga banyak yang pertama kali ketemu. Makanya saya benar-benar happy dan gembira. Ini sifatnya bukan discourse, jadi sifatnya hanya berbagi, just sharing. Jadi setiap waktu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari, please jangan ragu-ragu, just do that. Jadi sifatnya mungkin bisa lebih interaktif dan lebih lebih hidup daripada cuman saya yang bla 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 terus. Mungkin besok saya akan mulai, kita bersama-sama akan mulai recap beberapa hari yang kita sudah bertemu di sini. Jadi buat yang sudah ikut satu atau lebih sessions supaya bisa nyambung, dan untuk yang belum dan yang tidak ikut, tidak ada yang ketinggalan. So I think we'll do that tomorrow. Waktu saya ditanya Herni untuk apakah mungkin kalau bisa di waktu yang hari-hari di bulan bulan ini bisa untuk retreat, saya langsung balas email dari Herni, okay, let's just do it, gitu. Tanpa cek agenda saya, tanpa cek kantor, tanpa cek, sebab itu kalau ngecek pakai kalender atau appointment atau apa yang di kantor malah tambah rumit. Saya bilang okay, gitu. Kemudian kita membicarakan mengenai judulnya, makanya mungkin buat kita-kita yang tidak datang dari Jambi mesti butuh terjemahan kali judulnya, karena itu pakai slogan Jambi. Tapi saya kira kita bisa terka maknanya. Sebelum mulai mungkin dengan bahan-bahan yang sudah ada, pikir saya ingin memulai malam ini dengan mungkin dua hal yang saya ingin share with you. Yaitu pertamanya, kalau kita tanya ya, mengapa kok kita mau datang ke sini? Semua, enggak cuma kalian juga, termasuk saya juga. Tentunya jawabannya macam-macam, tapi pada dasarnya kok mungkin sama. Bahwa dalam hidup ini, dalam kehidupan kita ini, ternyata banyak yang kita tidak ketahui, dan kita bayangkan seandainya kita bisa tahu apa yang sebetulnya ada di depan kita, kehidupan kita ini bisa seperti apa yang bisa dicapai dan sebagainya, mungkin kok kita akan lebih tenang dan akan lebih bisa mantap dalam hidup ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita semua sudah mungkin tahu, sudah paling tidak pernah dengar dan belajar tentang apa yang Buddha terangkan tentang keberadaan dari kehidupan kita ini sendiri, sifatnya. Tapi kalau sebetulnya, kalau kita mau simpulkan secara simple, secara sederhana, persoalan hidup ini sebetulnya apa yang kita maui itu tidak selalu sama dengan apa keadaan sebenarnya. The basic principle, hal yang mendasar yang selalu membuat kita gundah, yang membuat kita selalu pikiran, itu sebetulnya apa yang kita maui atau apa yang kita anggap harusnya begitu, apa yang kita anggap mestinya itu seperti itu, tidak selalu sama dengan keadaannya. Makanya kadang-kadang kita dan sering, bahkan hampir selalu, kita mempunyai rasa keinginan dan punya rasa keyakinan bahwa sebetulnya keberadaan itu harusnya seperti ini. Misalnya teman-teman yang dari Jakarta ini lagi berangkat dari airport misalnya. Simple. Plane, pesawat yang harusnya berangkat jam 8.20 delay misalnya. Seketika itu juga rasa yang ada dalam hati should be this, harusnya begini, tapi kok begitu. Kita langsung bisa bayangkan kan yang kejadian di hati ini. Tidak mungkin kok kita lalu bilang, ya karena Jakarta ini airportnya terlalu penuh, terlalu banyak plane. No, seketika itu juga kita say, no, it shouldn't be that. Ada sesuatu yang gak pas di sini. Selalu ada janggal. Itu hanya contoh sedikit. Makan tadi misalnya, kelihatannya semua enak. Tahu gorengnya pun kelihatannya mengundang gitu. Makan tahunya, kita udah bayangkan nih, tahu goreng ini mesti rasanya seperti ini. Setelah kamu makan, kok asin sekali. Seketika itu juga dalam pikiranmu, dalam perasaan kita, ada yang gak pas. Seketika itu ada sesuatu yang, oh, harusnya enggak gini gitu. Kita kepinginnya begini. Lo apalagi kok tahu ya? Yang saya gunakan gini. Kira-kira dalam kehidupan kita ini berapa ratus ribu kali kita lihat wajah kita di cermin? Saya kira kok paling tidak sehari sekali, mungkin suhu-suhu enggak ya. Tapi kita-kita ini loh yang masih itu tiap hari, saya kira kok kita lihat paling enggak sekali kan ya di cermin. Dan tidak pernah tidak lihat di cermin itu persoalannya sama. Sama dengan pesawat tadi, sama dengan tahu tadi, harusnya enggak gitu loh penampilan saya. Harusnya wajah saya itu enggak seperti ini. Makanya kamu paskan sedikit, senyum sedikit, karena kamu kepingin harusnya begini, tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, ini hampir setiap pengalaman harusnya begini, maumu begitu, apalagi kalau ya segala apapun lah. Nurut saya ya, setelah lewat Jakarta, apalagi dari orang-orang Jakarta ya, kalau kendaraan lalu lintas di Jambi ini oke sekali loh, kemana-mana oke. Tapi itu pun kalau buat orang-orang Jambi kadang-kadang, wah kok macet gitu, Jambi macet seperti ini. Mungkin kok belum tahu definisi macet seperti apa gitu kalau di Jakarta. Jadi lalu seakan-akan ini yang saya ngomongkan ini, meskipun contohnya mungkin contoh yang remeh-remeh ya, ini sebetulnya fundamental problem, apa problem atau tantangan yang paling mendasar dalam kehidupan ini. Dikasih istilah atau biasa ya ini, tapi itu hanya istilah. Jadi harusnya begini, tapi kenyataannya tidak begitu. Apalagi kalau yang kita katakan harusnya begini ini tidak mungkin begitu. Misalnya hidup itu harusnya setelah kita berusaha keras semacam ini, harusnya lo nih mulai harus sekarang, harusnya kan semuanya ini sudah teratur rapi, semuanya akan fix, semuanya sudah harus apa mempunyai landasan yang kuat. Ingat nggak kita waktu kita masih kecil, kita anggap kan hidup itu akan bahagia selamanya kalau kita lulus SD. Because dan selalu kita mikirnya begitu, it's always wanted to apa harus seperti itu, dan ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini oleh Buddha ini definisi dukkha. Dukkha itu sesuatu yang enggak pas, makanya yang set kita bersama-sama beberapa kali terangkan, ka ini artinya lubang, du ini yang enggak pas. Jadi lubang as roda kereta yang lubang begini itu misalnya roda yang bulat, asnya persegi, makanya bagaimanapun jalannya ini akan serba tidak pas. Tapi terjemahannya dari juga itu sebetulnya seperti yang tadi kita bicarakan, yaitu kita selalu mempunyai pemikiran bahwa segala sesuatu itu harusnya begini, ini this how thing supposed to be, itu tidak klop, tidak pas dengan how things are, bagaimana keadaan sebenarnya. Dan yang lebih parah lagi, jika apa yang kita katakan harusnya seperti itu impossible, tidak mungkin. Meskipun begitu sederhananya apa pemikiran ini. Saya pikir nanti malam ini saya makanya tadi bilang dua hal kan ya. Makanya ini hal pertama saya usul, misalnya nanti malam coba direnungkan berapa persen dari hidup kita ini yang betul-betul bisa harusnya seperti itu dan jadinya seperti itu. Kita akan kaget nanti presentasinya. Saya kira enggak banyak. Tapi toh kita akhirnya bisa juga kan. Buktinya masih terus, meskipun tidak seperti yang kita bayangkan, buktinya masih terus, bahkan bisa lebih baik kebanyakan. Bisa juga lebih buruk daripada yang kita harapkan. Tapi selalu ada perasaan enggak pasnya ini gitu. Nah ini rupa-rupanya Buddha mengatakan ini ada, ini bisa ditanggulangi perasaan seperti itu. Cara berpikir semacam ini bisa kita tanggulangi. Oh by the way, itu bukan cuma cara berpikir loh. Itu sepertinya ada sistem di dalam cara kita hidup ini yang memang memaksakan kita seperti itu. Jadi kita selalu mengatakan this how it's supposed to be. Misalnya ikut retreat ini pun begitu kan. Saya ikut retreat ini bersusah-susah berapa hari, jadi nantinya sesudah selesai hari Minggu siang tentunya kita akan dekat sekali dengan pembukaan sempurna. That's what we think. Dan itu mungkin juga, mungkin juga loh kalian bisa, tapi saya kira lebih baik tidak berpikir semacam itu. Mungkin, tapi juga enggak begitu bisa. So one thing itu apa, mencoba melihat diri kita sendiri. Dan yang paling penting ini kan begini, kalian udah terima bukunya semua kan? Sudah ya? Itu banyak loh lembarannya, cukup banyak kan. Tapi itu sebetulnya saya sudah menahan diri sebenarnya, berkali-kali potong lagi, bukan mau apa-apa, tapi betapa ajaran Buddha ini apa lengkap sekali sebetulnya untuk menerangkan, memecahkan masalah tadi loh. Kenapa kok yang kita anggap harusnya begitu kok jarang, bahkan hampir tidak pernah pas seperti keadaan yang sebenarnya. Maka juga kadang-kadang terpikir, oh apakah terjemahan yang moha itu katanya kebodohan gitu. Ini nanti beberapa kali dalam retreat ini pasti saya akan komplain mengenai terjemahan moha sebagai kebodohan. Sebab itu saya kira terjemahannya perlu direvisi paling tidak. Ternyata bukan semacam itu. Ada sebabnya kita berpikir semacam itu. Ada sebabnya kita menderita karena ini ada sebabnya. Makanya untuk bisa menanggulangi itu, dalam beberapa hari ini kita bersama-sama akan mencoba mengupas dan mendekati dan mencoba melihat sebabnya apa menurut apa ajaran Buddha di sini. Jadi dalam beberapa hari ini kita butuh juga berpikir, kita butuh menganalisa, kita butuh apa, berani apa ya, melihat secara baru, jangan cuman yang sudah kita ketahui, tapi kali ini kalau bisa kita betul-betul apa bersama-sama apa yang ada di Sutta ini mempertanyakan dan menganalisa benar, apakah benar yang diomongkan seperti ini. Dan nanti kalau kalian punya waktu, kalau mau dibaca boleh nanti malam, cuman lebih baik sebetulnya daripada baca. Coba kita renungkan hidup ini berapa persen atau berapa banyak hal yang sebetulnya yang kita anggap harusnya begitu, sebenarnya seperti itu. Right? Okay, good. Nah, ternyata ini bocoran sedikit jawabannya. Ternyata salah satu sebab dari cara berpikir semacam itu atau cara hidup seperti itu, ini sudah, itu adalah kita ini salah apa saya mencoba mencari kata lain di samping salah apa ya, cara berpikir kita ini yang tidak pas itu justru cara berpikir kita. Padahal sebagai, nah ini Buddha makanya menerangkan berbagai-bagai alam. Nah, kali ini waktu kita jadi manusia ini yang sangat langka, kita ini berkesempatan sebetulnya. Kalau beberapa hari yang lalu Novi kita mengatakan kita kepintaran bisa mikirkan begini, dan besok kita akan mulai dari situ terus bersama-sama mengupas ini. Tapi sebetulnya kita itu pintar benar juga sebetulnya. Kita mempunyai kapasitas untuk tidak hanya menerima cara berpikir yang berulang-ulang seperti ini tiap hari, tiap kali ada sesuatu selalu kecewa sedikit, dan kecewaan sedikit ini sedikit demi sedikit ya. Tadi yang kita kata pesawat yang terlambat, rasa tahu yang terlalu asin, apa sedikit demi sedikit, bahkan wajah kita di cermin yang juga mengecewakan, ini tambah lama kita jadi tambah kebal. Artinya meskipun sudah biasa, dan lucunya kita tidak berhenti berpikir seperti itu, kita tetap berpikir seperti itu. Nah ini kita ingin tahu why, mengapa kok begitu. Dan ini di Sutta meskipun nanti kalau dibaca kelihatannya agak sukar mengertinya, right? Di Sutta ini kalian benar, ini memang sukar dimengerti, tapi tidak impossible, it's really true. Itu makanya mission kita beberapa hari ini kita akan mengupas, mencoba mengetahui pertamanya why, mengapa kok kita berpikir semacam itu. Dan jawabannya Buddha juga menerangkan juga di sini. Kemudian bagaimana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita pertajam, cara untuk menanggulanginya itu. Right? So, it's a good thing. Nah, salah satu sebab ini dikatakan karena kita ini salah mengerti tentang yang namanya saya. Dasarnya luar biasa. Bukan lagi misalnya membicarakan mengenai yang salah itu airportnya, atau yang salah tukang masaknya, yang salah apa cerminnya atau apa. Tapi Buddha mengatakan itu bukan kesalahan, tapi cara berpikir kita ini loh yang sebetulnya kurang memadai. The way we look at world, kita lihat dunia kita, alam kita, ini yang bikin persoalan. Makanya kita akan, dan persoalannya itu berkisar di sekitar identitas kita sendiri. Persoalannya itu berkisar dari mengenal kita sendiri ini. Dan ini memang kita langka sekali menanyakan ini, karena hidup itu biasanya terus jalan, terus jalan. Jarang sekali kita berhenti menanyakan siapa tuh yang ada di sini. Terus jawabannya mesti ya, kok mesti tanya, tahu ada saya sih. Nah, rupanya cara kita menjawab tadi loh, seandainya itu diganti sedikit, seandainya itu dimengerti sedikit, seandainya itu kita apa laraskan, kita bisa distel itu nanti. Dan ini benar, dengan digantinya cara berpikir ini, dengan digantinya cara pandang ini, hidup ini akan pelahan-pelahan akan berubah. Bahkan tidak cuma berubah ya, tapi akan mengalami penampilan yang lain sama sekali. Jika kita nanti berhasil melihat cara kita hidup, cara kita berpikir, dan kita bisa berubah, merubah macam ini, itu kita benar-benar akan bisa melihat bahwa hidup ini berubah. Nah, kedengarannya kan seperti teori ini ya. Di Buddha Dharma ini gak ada teori, absolutely no. Yang ada instruksi maupun dan penjelasan. Beliau itu tidak pernah mempunyai teori, berteori mengenai ini atau berteori mengenai ini. Yang ada adalah menuntun cara melihat, dan mau diikuti atau tidak terserah kita. Nah, salah satu ternyata ya, salah satu aspek dari kekeliruan atau ketidaktepatan pengertian yang berkisar tentang diri saya sendiri ini, itu adalah cara kita memfokus. Saya misalnya, kalian dari tempat kalian duduk ini ya, kalau kalian lihat ke depan, mestinya yang kelihatan banyak kan ya, apa yang bisa tampil di pandangan kalian ini mesti banyak sekali. Tapi mestinya kalian pilih yang kalian tatap. Mungkin malam ini karena baru, mungkin kalau besok ya udah lain. Mungkin kok konsentrasinya kurang lebih di sini. Kamu lihat di sini. Yang lain-lain enggak begitu diperhatikan. Ternyata Buddha ini mengatakan salah satu sebab kita kecewa terus, salah satu sebab yang disebut untuk sementara dukkha tadi, itu adalah ini loh. Kalau kita melihat begini, sedikit banyak kita melihat ini, kira kurang lebih kalian akan melihatnya di sini ya, di sekitar saya ini. Yang lain-lain tidak, meskipun nampak tapi tidak terlalu kelihatan di dalam. Nah, kita ini, cara kita melihat diri kita sendiri itu sebetulnya kelirunya di sini. Seperti kalian lihat saya ini. Kalian pikir lihat saya ini cuma di sini, yang sebelahnya ini enggak kelihatan. Kalau kita melihat hidup kita, biasanya yang kelihatan dari sayanya sendiri. Selalu saya lihat itu, saya pengen ini, saya lihat ini, dan selalu mulainya dari sini, dan yang kelihatan ini terus. Tapi sebetulnya hidup itu tidak pernah begitu, sebab tidak pernah kita buka mata di ruangan manapun tanpa ada background, tanpa ada lingkungan, atau bahkan tidak mungkin hidup itu tanpa orang lain. Jadi sebetulnya kita ini terlalu sibuk selfie terus kan, apa kamu ambil foto kamu terus. Kita lupa bahwa sebetulnya hidup itu tidak pernah sendirian seperti yang di selfie ini. Tapi waktu kamu ambil selfie pun, lucunya yang saya ceritakan begini, itu kadang-kadang kamu gak percaya kalau itu kamu sendiri kan. Kan jarang kamu selfie cuma sekali, mesti selfie itu, oh ini bukan saya, gini gak apa, karena kamu gak percaya itu kamu, karena kamu no, I'm look better, you know, saya harusnya lebih bagus dari ini. Sebenarnya kalau kamu lihat orang selfie, lucu loh. Pernah kamu ngawasi orang selfie? Saya selalu seneng ngawasi orang selfie. Allah, dimana orang itu menyaksikan keberadaan dirinya sendiri. Dia lihat itu mestinya. Oh no. Nah ini Buddha ini ngajari itu loh, kelirumu. Sebab sebetulnya kalau kamu mau selfie, yang namanya saya itu tidak pernah tidak selalu termasuk orang-orang ini. Selalu termasuk apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu raba, apa yang kamu rasakan, itu loh yang namanya saya. Ini straight dari Abhidhamma. Itu yang namanya saya itu tidak pernah hanya ini, tidak pernah hanya yang selfie ini. Nah itu kan kita gak pernah mikir begitu, gak pernah kita mikir yang namanya saya, ya ini sebatas ini, di luar kulit saya bukan saya. Nah itu kesalahan pandang atau ketidakpasan, salah satu yang utama yang membuat kita itu lalu membuat apa keinginan seperti yang harusnya begini, yang harusnya begini. Sebab seperti halnya dengan kamu ambil selfie yang kamu ingin cerita, kita pun mulai membuat cerita mengenai dunia saya, alam saya itu harusnya seperti apa. Ini kita buat. Dan salah satu yang enggak kelihatan waktu di selfie yang membuat kamu itu adalah betapa banyaknya bantuan-bantuan, perhatian-perhatian yang diberikan oleh banyak orang ke kita. Ini enggak kelihatan. Kalau kamu selfie, yang kelihatan kamu sendiri, kamu enggak pernah perhatikan. Makanya ini yang kedua, paling tidak ya malam ini. Jadi yang pertama kita coba sebelum tidur sebentar aja, cuman malam ini jangan tidur terlalu lambat. Fresh, so tomorrow we can fresh. Kita paling tidak 4 hari ini, 4 hari kan kita ini, 4 days, 4 malam kan ini? Ya 4 malam, 5 hari ini kita akan kerja keras sambil berpikir begini, dan sekeras mungkin, karena jangan khawatir, panitia di sini dan banyak peserta semua jagoan asuransi, ini sudah diasuransi, dikatakan ditanggung, kita akan pulang masih satu apa masih utuh satu potong, enggak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti malam tolong dicek polisi dari asuransi ada tanggungan di sini. Yang perlu mau cek itu di panitia mestinya ada. Nah, yang saya maksud begitu tanpa lama-lama, cuma yang kedua ini saya inginnya malam ini bawa kamu selfie, tapi dengan pengertian coba kita lihat mundur. Banyak loh sebetulnya orang yang membantu kita, orang yang sebetulnya care for us, tapi yang tidak pernah kelihatan dalam hidup kita. Kita tidak pernah perhatikan mereka, bahkan kita tidak pernah merasa berterima kasih pada mereka. Malam ini sebelum kita mulai besok, kasih dan apresiasi apa yang orang itu atau beberapa orang itu yang berbuat begitu pentingnya buat kita, baik orang tua atau siapapun, orang beneran yang biasanya tidak pernah kita perhatikan, dan kalau selfie gak pernah ikut, gak pernah kelihatan, padahal sebetulnya orang itu berjasa sekali di kehidupan kita ini. Right? Nah, terus dengan demikian, sebelum tidur, timbulkan rasa terima kasih, rasa apresiasi ke orang itu. Kesempatan nih, kesempatan. Mungkin istilahnya seperti mengaku dosa, tapi ini bukan mengaku dosa, tapi you have to, dengan berbuat begitu, bring happiness. Kamu betul-betul mempunyai rasa apresiasi ke orang ini atau banyak orang juga. Oke. Di mana kamu bisa rasakan bahwa ternyata kalau kita selfie begini, itu kita tidak pernah sendiri. Bisanya jadi seperti ini, selalu dibantu banyak orang, selalu didoakan banyak orang, selalu diharapkan banyak orang. Padahal kalau yang baik-baik yang membuat kita bahagia, kita tidak ingat, apalagi orangnya. Yang kita ingat justru yang gak enak. Yang seperti saya katakan kemarin, kita ini jagoan mengingat-ingat hal yang tidak enak yang sudah terjadi yang lampau. Tahu persis hari Selasa 7 tahun yang lalu jam 3 siang, orang itu betul-betul menyakiti hatiku. Kamu apa urusan? Tapi hal yang orang yang membantu kamu di mana waktu itu kamu nangis, orang yang memberi tepukan di belakang punggungmu pada waktu kamu ketakutan, di mana memberi semangat di mana kamu down, enggak kelihatan. You never know. Ini salah satu sebab di mana kita itu jadi seperti orang manja, selalu menginginkan harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begini. Karena kita ini tidak pernah, apa bukan tidak pernah, tidak sering melihat bahwa sebetulnya yang kita dapatkan ini jarang karena sayang. Kebanyakan hampir selalu diberi, dibantu, dituntun oleh orang lain, oleh banyak hal. Nah, rasa terima kasih ini kalau kita timbulkan, kalau kita latih, ini luar biasa kuatnya, ini luar biasa apa manfaatnya. Dengan demikian, sehingga kalau kamu apa nanti selfie lihat ceritamu, selalu mengikutkan beliau-beliau ini, selalu mengikutkan orang-orang yang di sini. Lalu kita tahu bahwa ternyata kita ternyata tidak begitu pandai, kita ternyata tidak begitu kuat, kita ternyata tidak begitu bijaksana. Tapi buktinya kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Tapi kita punya kebiasaan untuk berguna, kita bisa hidup yang bermakna. Itu karena bantuan-bantuan banyak orang ini. Jadi dengan demikian kita tidak lagi terlalu menyombongkan diri. Kita tidak lagi mengatakan it's me. Nah, sebab kalau semuanya itu saya yang begini, lain kali kalau ada hal yang tidak cocok dengan pikiran saya, kita kan langsung no, saya yang pengen ini. Karena kita. Tapi kalau kamu mengakui bahwa sebetulnya hidup ini tidak mungkin tidak dibantu banyak orang. Nah, orang-orang ini mungkin sudah tidak dengan kita. But that doesn't matter. Itu bukan persoalannya. Misalnya, yang gampang, tidak mungkin kita ini bisa membalas budi orang tua kita. Enggak mungkin. Membalas full, enggak mungkin. But betapa ibu itu melahirkan kita semua dan orang tua kita yang membesarkan kita semua, gak mungkin kita bisa membalas budi beliau apa semuanya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak membalas budi, right? Nah, caranya bagaimana? Caranya tidak bisa membalas budi orang tua, kita teruskan rasa kasih sayang yang kita terima dari ibu, dari orang lain ini, ke yang lain, ke orang-orang di sekitarmu, ke orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dengan demikian, ini lama-lama kita jadi lebih berani, lama-lama kita jadi lebih kokoh, lama-lama kita jadi sadar, tidak lagi selalu memanjakan bahwa harusnya begini, ternyata begitu, kita lalu jadi kecewa. Nah, kita mulai malam ini dengan mencoba mundur, rewind, recast, lihat hidup kita yang lampau ini, betapa sebetulnya hidup kita ini tidak bisa seperti ini tanpa dibantu banyak orang, tanpa kasih sayang banyak orang. Dan kemudian ada keinginan untuk membantu, ada keinginan untuk membayar kembali. Tapi itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Membayar kembali itu apa, tidak hanya ke orang yang bersangkutan, tapi akan bisa kita teruskan kasih sayang dan rasa berterima kasih ini ke orang-orang di sekitar kita. Oke? Okay? Right? Yeah. Nah, ini saya mengusulkan begitu, itu sebetulnya sangat-sangat tradisional. Tradisionalnya begini, untuk bertemu, pertemuan semacam ini itu langka sekali kesempatannya. Dan dengan ada kesempatan yang semacam ini, akan kita gunakan sebaik mungkin, right? Nah, untuk gunakan sebaik mungkin, kita akan mencoba membangkitkan yang paling baik di dalam hati kita dengan all the positive energy. Ini yang istilahnya saya juga kurang tahu ya bahasa Indo, bahasa Indonesianya yang baik apa, tapi biasanya dikatakan membuat pahala, right? Yang dengan apa, berpikir baterai. Adanya positive energy semacam ini, kita nanti akan kaget sebetulnya betapapun kita nanti capai maupun lelah badan dengan semangat semacam itu, dengan positive energy atau pahala yang ada di dalam hati kita. Ini yang namanya punya sambara, kita menggunakan punya atau semuanya apa ya? Punya virtue or positive energy ini yang ada di dalam hati kita, right? So jangan tidur terlalu malam, sebentar sebelum kalian tidur, let's just do create positive energy dan tidur dengan hati yang gembira dan relief, dan paling tidak memulai hari besok dengan rasa berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kita, dan tekad kita untuk akan selalu membalas budi mereka dengan belajar, dengan membaca, supaya kita menjadi orang yang baik, yang tahu dan yang bisa lebih berguna buat sesama. Oke? Okay? Ada yang mau ditanyakan? No? Ini saya sendiri juga, kalian pasti lelah, yang dari jauh maupun yang dari dekat, terutama adik-adik yang panitia ini luar biasa sekali kalian ini kerjanya, begitu begitu keras dan semuanya teratur dan enak sekali. saya sendiri, saya datang dari Australia Sabtu malam jam 10, setengah 11 malam. Minggu pagi saya udah ke Jambi, dan minggu malam saya senang sekali bertemu dengan banyak teman-teman di Wihara Satya Kirti. Terus besoknya di mana dong? Ya, di Abadi Suite, apa sekali lagi ketemu banyak dengan kalian, banyak orang-orang. Terus kemudian semalam juga seru sekali di hotel, dan malam ini so beautiful to see all of you. So bersama-sama kita nanti akan mengupas. Memang iya, kalau kalian baca bahannya, ini bukannya ingin menakut-nakuti. Yang namanya Mula Pariyaya Sutta gitu misalnya, ya, dikatakan dari dua Sutta Pali yang paling sangat membutuhkan banyak konsentrasi dan ketajaman pikiran, ini Mula Pariyaya Sutta dan Madhupindika Sutta misalnya. Bhikkhu Bodhi yang menerjemahkan ini bahkan memberi usul supaya membaca sutra semuanya, kalau sudah selesai baru baca Mula Pariyaya Sutta. Tapi kita kan quite smart, right? Makanya kita akan mencoba justru mulai dengan Mula Pariyaya Sutta. Dengan demikian sutra-sutranya yang lain akan lebih mudah kita mengerti, dan saya kira kita bisa pelan-pelan nanti bersama-sama dengan ini. Jangan khawatir kalau dibaca kalau nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Nanti sama-sama kita telaah di sana. Dan it's true, meskipun 80-an lembar itu sudah saya sudah potong banyak karena saya pikir waktunya juga nggak banyak. Tapi ini kita akan cover a lot of ground. Nggak apa-apa kalau nggak bisa semua, paling nggak saya yakin minggu sore kalau kita pulang, we will be different people. Kita akan berpikir dengan cara yang lain. Kita akan keluar dari hotel ini dengan hati yang lebih mantap. Akan, dan kita akan mempunyai keyakinan bahwa hidup kita ini memang banyak gunanya untuk orang lain. Okay, so good night, have a good sleep. See you tomorrow. Sampai besok ketemu.